Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH preuzima kontrolu zračnog prometa u cjelokupnom zračnom prostoru Bosne i Hercegovine.
Mi preuzimamo odgovornost za zračni prostor večeras precizno u 1 sat za ponoć 5.12. tekuće godine i tim činom otvaramo novo poglavlje u cilom zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine.
Zašto Srbija prestaje sa nabavkom naoružanja za vojsku? Za naš program govore analitičar Aleksandar Radić i predstavnik Srbije u Skupštini NATO-a Dragan Šormaz.
Postoji pritisak zapada da se prekine sa saradnjom sa Rusijom.
Ja mislim da je to u skladu sa onim što je Srbiji potrebno. Ne vojnici koji trče kao kazana sa pasuljem, puškom i čizmama.
U Crnoj Gori napadnut novinar Dana.
Baš agresivno i počeo da me gura, da naređuje, da izvršem klike, zašto klikam, ko sam ja. Ja sam se automatski predstavio, rekao da sam Vladimir Otašević, novinar Dana i da radim svoj posao, pravim fotografije.
No prije toga poslušajte aktuelnosti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska policija negira bilo kakvo ilegalno postupanje i navode u bosansko-hercegovačkim medijima oko dvojice nigerijskih studenata koji su navodno privedeni dok su šetali Zagrebom, a da su im isprave ostale u hostelu, odvezeni na granicu sa Bosnom i Hercegovinom i tamo ostavljeni. Ranije bosansko-hercegovački istraživački medij Žurnal objavio priču dvojice studenata iz Nigerije koji su u Hrvatsku došli zbog takmičenja u Puli da bi potom zbog leta otišli za Zagreb, gdje ih je privela policija i natjerala da pređu na teritoriju BiH. Specijalni predstavnik Sjedinjenih država za Zapadni Balkan Matthew Palmer, američki ambasador Eric Nelson, šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u BiH, ambasador Johan Sattler i drugi pripadnici međunarodne zajednice održali su sastanak sa liderima BiH stranaka SDA i HDZ BiH, tokom kojeg su razgovarali o hitnoj potrebi održavanja izbora u Mostaru. Svi prisutni složili su se da se građani Mostara predugo uskraćuje pravo glasa i da je potrebno poduzeti hitne korake kako bi građani ovog grada mogli glasati na općim izborima 2020. godine. U Sočiju u Rusiji održan je sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Tokom zajedničkog obraćanja pred novinarima dvojica predsjednika naglasili su značaj unapređenja saradnje Srbije i Rusije na ekonomskom i političkom planu kao i u sferi odbrane. Na sastanku je prema riječima zvaničnika bilo riječi i o Kosovu i o situaciji na Zapadnom Balkanu. Europska komisija dodijelila je 15 miliona eura u ime hitne pomoći Albaniji nakon zemljotresa koji je pogodio zemlju prošlog utorka, saopštio Europski komesar za proširenje Oliver Varhelji, govoreći u Vanjskopolitičkom komitetu Europskog parlamenta. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen smatra da se proces pristupanja zemalja Zapadnog Balkana treba odvijati paralelno sa procesom unutrašnjih reformi europskih institucija. Ona je u srijedu održala prvi redovan sastanak novog kabineta komisije. Tom prilikom je naglasila da je nedavna odluka o neotvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom bila strateška greška Europske unije. Predsjednica Europske komisije od prvog dana njenog imenovanja zalaže se za nastavak približavanja zemalja u regionu europskim strukturama. Šef europske diplomatije Josep Borrell priznao je da su nejasnoće oko budućeg proširenja Europske unije prema zemljama Zapadnog Balkana izazvale veliko razočarenje u regionu, ali je poručio da se srednjoročno i dugoročno ništa neće promijeniti. On je pred europskim zastupnicima i poslanicima nacionalnih parlamenata i zemalja članica Europske unije i regiona istakao da Zapadni Balkan treba da stoji visoko na europskoj agendi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je u srijedu da je Turska odustala od blokade plana za jačanje odbrane Baltičkih zemalja i Poljske protiv Rusije. Stoltenberg je medijima rekao nakon samita lidera članica Sjevernoatlantskog saveza da nisu razgovarali o kurdskim snagama, jedinici narodne odbrane koje Turska smatra teroristima, te su ranije zahtijevali i od članica NATO-a da ih označe kao takvim. Na završnoj konferenciji za medije Stoltenberg je također rekao da se NATO zalaže za dijalog i bolje odnose sa Rusijom, te da vjeruje da bi Kina trebala biti dio budućih razgovora o ograničenju ili smanjenju naoružanja. Njemačka je protjerala dvojicu zaposlenika ambasade Rusije u znak protesta zbog, kako su naveli, loše saradnje sa Moskvom u slučaju istraživanja ubistva Gruzica u Berlinu, za kojeg tužioci smatraju da postoji ruska ili čečenska umješanost. Rusija, koja negira bilo kakvu uključenost, brzo je reagovala rekavši da će se osvetiti za ono što nazivaju neprijateljskim potezom Njemačke. Odluka Berlina o protjerivanju zaposlenika ambasade dovodi do većeg intenziteta već povećanih tenzija između Rusije i Njemačke te ostalih zapadnih zemalja nastali uslijed trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripala i njegove kćerke na britanskom tlu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu da želi dogovoriti razmjenu svih preostalih ukrajinskih zatvorenika koji se nalaze u Rusiji tokom sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na samitu u Parizu sljedeće sedmice. Ukrajina i Rusija razmijenile su zatvorenike početkom septembra ove godine. Obraćajući se javnosti tokom posjete premijera Švedske Stefana Loftena, Zelenski je rekao da će tokom samita također razgovarati o održavanju lokalnih izbora u istočnoj regiji Donbasa, insistirajući da se održe pod ukrajinskim zakonima i sa ukrajinskim kandidatima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Tačno u 1 sat iza ponoći sa srijede na četvrtak poslije 20 godina Bosna i Hercegovina će potpuno preuzeti kontrolu nad svojim nebom. Do sada su prelete preko teritorije Bosne i Hercegovine iznad 10.000 metara kontrolisale Hrvatska, Srbija i Crna Gora. Za taj korak, kako tvrde nadležni, sve je spremno. Slušamo Aidu Đugum.
Sve je spremno da Bosna i Hercegovina počne u potpunosti kontrolisati prelete iznad svoje teritorije. Najveću odgovornost nosi Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BHANSA. Direktor Davorin Primorac za naš program objašnjava.
Mi smo razvili takozvani taj tranzicijski plan u samoj noći preuzimanja. Blisko je suradnje sa susjednim pružateljima usluga zračne navigacije. Mi preuzimamo odgovornost na zračni prostor večeras precizno u 1 sat iza ponoći 5.12. tekuće godine i tim činom otvaramo novo poglavlje u civilnom zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine.
Od 2014. godine Bosna i Hercegovina je vršila kontrolu donjeg dijela neba ispod 10.000 metara ili stručno rečeno do nivoa leta 325. Iznad 10.000 metara kontrolu su radile agencije Srbije i Hrvatske. Adnan Gafić, načelnik za operacije Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, objašnjava šta se to od 5. decembra mijenja.
Mijenja se bitna stvar da sa nekih parametrisanih 200 do 250 aviona dnevno koje smo imali trenutno, kreće se do 700-800 u zimskom redu letenja, dok ljeti se očekuje promet do 1600 aviona na dan.
Značaj preuzimanja kontrole neba iznad teritorije BiH je ogroman. Ima dvije dimenzije, to formalno pravnu i financijsku. Nedavno je u razgovoru za naš program Igor Pejić, sekretar Ministarstva saobraćaja i komunikacija, rekao.
Značaj tog dokumenta kad vi preuzimate svoj prostor i sve što se dešava iznad Bosne i Hercegovine kontrolira se u Bosni i Hercegovini. To je čak i daleko veći značaj nego tog financijskog dijela koji se tiče naplate svih troškova stranja Eurocontrola.
Puno rada i truda, kažu Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, trebalo je da se uloži kako bi BiH postala sposobna da kontroliše svoje nebo. Tek 27 godina od sticanja nezavisnosti BiH je napravila moderan sistem zahvaljujući školovanju kadra i stvaranju tehničkih uslova. Obuka za kontrolore leta u trajanju od 2 godine je rigorozna i stroga. Jedan od mladih kontrolora, Armin Pazlić, koji je obučen za ovaj poduhvat, kaže.
Naš zadatak je da omogućimo avionima da pravovremeno i bezbjedno prelete naš prostor.
Postoji i oni koji sumnjaju sposobnost bosansko-hercegovačkih vlasti da preuzmu kontrolu svog neba. Među njima i Rifat Tirak, stručnjak za vazdušni saobraćaj.
To je samo jedna velika prevara. Zašto? Zato što mi u Bosni i Hercegovini nemamo radare koji bi mogli kontrolisati naš vazdušni prostor. Prevara u tome što oni i dalje koriste radare iz Srbije i Hrvatske koji šalju vazdušnu situaciju, odnosno na našem monitoru ovdje u Bosni i Hercegovini, i oni tako lažu žele da prikažu da mi preuzimo kontrolu našeg neba.
Bosna i Hercegovina je godinama plaćala usluge kontrole letova Srbiji i Hrvatskoj. Koliko je novca BiH izgubila zbog toga, niko sa sigurnošću ne može tvrditi, a procjene govore od nekoliko stotina miliona pa do milijardi konvertibilnih maraka. Od sutra novac od Eurokontrola ići će Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Sarajevu je zasjedao parlament Federacije BiH na tematskoj sjednici koja se bavila stanjem u zavodima koji zbrinjavaju djecu i odrasle sa poteškoćama u razvoju. Ovo je prvi put da se o ovom pitanju raspravljalo u federalnom parlamentu. Više informacija donosi Dženana Halimović.
Neila Njemčević, majka i dječaka koji ima obostrano oštećenje sluha i pritome spada u autističan spektar. Mada gluh nije nijemi, da se na vrijeme radilo s njim, mogla bi komunicirati, kaže Neila, ovako ne.
Ja sam do prije dvije godine bukvalno s njim komunicirala telepatijom, nekim mojim instinktom ili pretpostavkama, ne znam. Ja ne znam kako komuniciram s njim i dan danas. Moje dijete od druge godine ide u centar za slušnu govornu rehabilitaciju, a ni dan danas znakovni jezik nije naučio.
Dok Neila govori u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na posebnoj se sjednici bave stanjem u zavodima, čule su se priče o nebrizi, nemaru i kriminalu. Sada već bivši direktor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, Recep Salić, ističe kako je stanje mnogo bolje nego što je bilo kad je u pitanju položaj štićenika, ali sve ostalo je u zastoju zbog sumnje na kriminal.
Znate, od novca koje je ministarstvo dalo zavodu, znači sve su zgrade blokirane. Ja ne mogu jednu kupatilu popraviti dokle god sud ne donese odluku da ne formira faktičko stanje. Utvrđeno je samo na jednoj zgradi razliku od 230.000 konvertibilnih maraka. Dakle, ta zgrada nema ploče, smanjena je. Apsolutno ne odgovara onoj građevinskoj dozvoli za koju je data. Imamo pelet i plin ugovore na 90.000 maraka. Nema apsolutno peći za pelet, niti peći za plin.
Dževad Šuško, direktor Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine u Sarajevu, smatra kako ustanova koja se bavi maloljetnicima koji su u sukobu sa zakonom ne potpada pod kategoriju socijalne ustanove, kako je recimo Pazarić. S druge strane, loša zakonska rješenja su, tvrdi, stvorila brojne probleme jer zbog naziva tu ne mogu biti smještene djevojčice, a one u koji bi trebale opet ne mogu.
Zavod u Ljubuškom, gdje u zakonu stoji Zavod za vaspitanje ženske djece i omladine. Svima nam je poznato da se taj zavod bavi isključivo gerijatrijskom populacijom.
Dok sa sebe skide i odgovornost govoreći kako sad rade sve da se stanje u zavodima poboljša, predstavnike resornih ministarstava na nalaz izvještaja iz prošle godine podsjetila je ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur. Pazarić je samo posljedica, kazala je Džumhur, a uzroci su dublji i traže detaljnije analize.
Niko nam danas nije rekao od predstavnika ustanova kako su registrovani i kad su registrovani. Evo, krenut ćemo od Pazarića. To je ustanova za zbrinjavanje djece i omladine do 25 godina. Niti su djeca, niti omladina tamo dominantne kategorije. A standardi nisu isti za djecu i za odrasle. Evo, isto to je i za Ljubuški.
Nešto više od 500 eura država plaća za smještaj štićenika, no taj novac, podsjeća Džumhur, nije išao samo njima.
Znači, iz sredstava korisnika koji su plaćali centri za socijalni rad, a rekli smo da je naplata loša, su se plaćali upravni i nadzorni odbori. Nedopustivo je da imamo ured za reviziju federalnih institucija, a da iz ovih sredstava, znači od korisnika, se uzimaju sredstva i da se plaća revizija u ovim ustanovama po 6 do 10.000 maraka.
Iznoseći probleme s kojima su se susretali u Zavodu Pazarić, pred zastupnicima su govorili i predstavnici upravnog odbora koji su iznijeli kako je bilo slučajeva koji su nelogični, poput primjera da se smanji broj neophodnih defektologa sa 3 na 2, a kada je trebalo zaposliti 2, uposlen je 1, jer je na mjesto drugog primljen politolog. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Rusiji nakon susreta sa predsjednikom Vladimirom Putinom kako nije optimista po pitanju postizanja kompromisa Beograda i Prištine o konačnom rješenju za Kosovo, te zahvalio Putinu na principijelnom stavu Rusije po pitanju Kosova. Više detalja ima Sonja Gočanin.
Putin je na konferenciji za novinare nakon sastanka rekao da se odnosi Srbije i Rusije razvijaju jako pozitivno, kao i da se partnerstvo Rusije i Srbije potvrđuje razvojem odnosa na političkom i bezbednosnom planu, kao i u sferi ekonomskih odnosa.
Od prošle godine robna razmjena Rusije i Srbije porasla je za 2%, a u periodu od januara do septembra ove godine više od 9%. Sve to potvrđuje naš rad na unapređenju odnosa.
Vučić se govoreći na ruskom zahvalio Putinu na principijelnom stavu Rusije po pitanju Kosova i za podršku očuvanju teritorijalne celovitosti Srbije.
Nisam optimista po pitanju postizanja konačnog rješenja kompromisom između Beograda i
Prištine.
Vučić je dodao i da je Srbija gotovo završila izgradnju gasovoda Turski tok na svojoj teritoriji i da je taj projekat velika investicija i šansa. Kremlj je prethodno saopštio da je ova poseta predsjednika Srbije dugo očekivana i važna. A Vučić je pre sastanka izjavio da je Srbiji potrebna saradnja i sa Evropskom unijom i sa Rusijom, iako je, kako navodi, to teško, jer nikad neće svi biti sasvim zadovoljni. Vučić je također 3. decembra izjavio da je nedavna špijunska afera, odnosno objavljivanje videosnimka u kom navodno ruski potpukovnik Georgi Kleban podmićuje srpskog agenta, što se njega tiče zatvorena afera, još posle njegovog razgovora s ruskim ambasadorom u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Sastanak Putina i Vučića u Sočiju je 3. susret predsjednika Rusije i Srbije u ovoj godini, a 17. generalno, saopšteno je iz predsjedništva Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Predstavnici vlasti kao logičnu vide odluku Srbije da prestane sa nabavkom vojnog naoružanja. Sa druge strane, pojedini analitičari smatraju je očekivanom posljedicom pritisaka sa Zapada zbog masovne kupovine ruskih proizvoda. Slušamo Zorana Glavonjića.
Ja mislim da je to u skladu sa onim što je Srbiji potrebno, a to je smart defense. A ne vojnici koji trče oko kazana sa pasuljem i puškom i čizmama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, šef delegacije Srbije u parlamentarnoj skupštini NATO Saveza. Aleksandar Radić, vojno-politički komentator, smatra da su NATO zemlje procenile da im je dosta srpskih nabavki sa istoka.
Postoji pritisak sa Zapada, pre svega od američkih država i Europske unije, da se prekine sa saradnjom sa Rusijom i u tom kontekstu možemo da tumačimo da ono što je kupljeno od Rusije da je to za sada sve.
Odluku da će Srbija stati sa kupovinom oružja saopštio je šef države Aleksandar Vučić 3. decembra 2019.
Mi ćemo ići na dodatne reforme. Naše armije da je pravimo još mobilnijom, još bržom, u sistemskom smislu, to ne znači kupovinu oružja, naprotiv.
Poslednja isporuka tehnike bio je dolazak 4 nova ruska helikoptera poslednje generacije Mi-35M u vojnim krugovima nazvanim leteće tvrđave na aerodromu u Batajnici kod Beograda 2. decembra. Prethodno su par dana ranije na isto mesto sletela dva nova helikoptera Airbus H-145 od 5 ugovorenih za vojsku 2016. Aleksandar Radić napominje da je diversifikacijom nabavki u skladu sa proklamovanom vojnom neutralnošću Srbija pokušala da balansira, ali da je ovim zaokretom vojska ostala u nezavidnom položaju.
Pokrenuta modernizacija, ali posao nije završen. Pokazali smo pred Zapadom da sračujemo s Rusima, platili smo Rusima račun, s druge strane nismo formirali eskadrilu. Sam 4 helikoptera Mi-35M jako teško organizovati obuku, održavanje, novac je potrošen, a puni efekt od ulaganja ne bi sparen.
Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, smatra da je vreme da se vojska transformiše.
Čitava priča o kojoj vidim i danas neke naslovne strane gdje se najavljuje kupovina nekog sistema koji košta 6 puta više nego što je vojni budžet Srbije. To samo govori koliko je to propagandna priča, besmislena, bez ikakvog efekta i koja ne može da se sprovede.
Navodi Šormaz uz opasku da ne veruje da Zapad pritiska Srbiju. Prethodnih godina u više navrata za potrebe vojske najavljivane su modernizacije jurišnog aviona Orao, tenka M-84 i borbenog vozila pešadije M-80, pretvaranje samohodnog protivavionskog oruđa BOR-3 u komandno izviđačko vozilo, kao i pokretanje proizvodnje vozila Miloš i Lazar 3 sa američkim motorom. Aleksandar Radić zaključuje da sve ukazuje da će se vojna ulaganja odvijati u tom pravcu.
To je samo dio liste projekata koji se na bazi savremenih tehnologija iz uvoza treba da realizuju kod kuće. Razlika u budućnosti može da bude u tome da se neće kupiti gotov proizvod u inostranstvu, nego proizvod koji će biti montiran kod nas.
U Vojsci Srbije, kako procenjuju stručnjaci, 80% naoružanja i opreme je sovjetske proizvodnje, kao i većina borbenih aviona preostalih iz jugoslovenskog vremena, među kojima preovlađuje MiG-21. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatski premijer Andrej Plenković predstavio je na NATO samitu u Londonu hrvatski plan kako će do 2024. godine podići izdvajanja za odbranu na 2% bruto društvenog proizvoda. Pripremio Enis Zebić.
Do 2024. Hrvatska planira godišnje izdvajanja za obranu povećati na 9,4 milijardi kuna, 1,25 milijardi eura, dakle na 2% bruto društvenog proizvoda, a od toga 20% treba ići na modernizaciju i opremanje. To je obećanje s kojim je hrvatski premijer Andrej Plenković izišao na upravo završenom jubilarnom samitu NATO u Londonu, za koje vjeruje da će biti bez problema ispunjeno i da ga neće ugroziti upravo dogovoreno dizanje plaća u javnom sektoru i dizanje koeficijenata u školstvu. Hrvatska je odgovorna članica NATO-a koja pridonosi globalnoj sigurnosti, kazao je na novinarsko pitanje.
Zemlja koja je u mandatu ove vlade, iza nas su 4 proračuna, konzistentno povećavala izdvajanja za obranu, čime smo došli sada na 1,68% BDP-a, dakle od onoga praga od 2%. Ako mislite na ovo što je bilo sa prosvjetom ili eventualne druge zahtjeve nekih drugih sektora, mi ćemo čvrsto ostati pri politici uređenih javnih financija. I koncept da trošimo koliko imamo, a da ne trošimo ono što nemamo, je okvir oko kojeg ćemo biti čvrsti.
Urednik na te portalu i dobar poznavatelj obrambene problematike Vanja Moskaljov podsjeća u izjavi za naš program da je preporuka o dosizanju izdvajanja 2% BDP-a za obranu još iz 2014. godine, ali da se jedno vrijeme nije spominjalo zbog usporavanja ekonomija NATO zemalja.
No, međutim, kako se stanje stabiliziralo i kako su gospodarstva počela se oporavljati, nekakav rast bilježe sve članice NATO-a gospodarski, tako se počelo sve glasnije i glasnije pričati da bi trebalo doseći tih 2%, što je onda najmožda čvršći stav oko toga je sigurno zauzeo Trump.
Kada se jednom donese odluka i kada se osigura novac, neće biti problem potrošiti ga, kaže Moskaljov.
S obzirom na relativno loše stanje hrvatske vojne tehnike, tu ne bi trebalo biti problem kad ih osiguramo u proračunu. Tu su u prvom redu se spominju, dakle, ovi borbeni avioni, to je posao od pola milijarde do preko milijardu eura, ovisno o tome hoće li se uzimati polovni ili novi avioni, to je već jedno veliko ulaganje. Treba i mornaricu obnavljati i kopnenu vojsku, naravno, i tako da u vojsci u principu nema male potrošnje, dakle što god da nabavljamo, to su sve velika potrošnja.
Prema detaljima plana povećavanja izdvajanja za obranu kojeg su objavili hrvatski mediji, Hrvatska će 2020. za obranu izdvojiti oko 1,74% BDP-a, 2021. oko 1,79%, 2022. oko 1,86%, 2023. također 1,86%, a 2024. oko 2% BDP-a. Prema istom izvoru planira se nabaviti eskadrilu borbenih aviona, helikoptera Black Hawk i razviti sposobnost u području specijalnih operacija. Za sada se radi o 4 helikoptera i brojka bi narasla do 10. Također najavljuje se nabava i modernizacija 60 oklopnih vozila Bradley za popunu teške pješadijske bojne, te još 24 za rezervne dijelove. U akcijskom planu navodi se i nadogradnja oklopnih vozila Patria sa dodatnim oružanim sustavima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Osnovno tužilaštvo u Podgorici ispitaće sve okolnosti u vezi sa napadom na novinara Dana Vladimira Otaševića koji se dogodio jučer u Podgorici. Iz uredništva Lista traže sankcije protiv osoba odgovornih za napad na novinara njihove redakcije. Slušamo Predraga Tomovića.
Novinar Vladimir Otašević za Radio Slobodna Evropa kaže da je jučer u poslovnom centru Delta u Podgorici fotografisao Bećirovića i višeg državnog tužioca Miloša Šoškića u trenutku dok su kupovali mobilni telefon. Kako navodi, na njega je ubrzo nasrnuo Bećirovićev tjelohranitelj Mladen Mijatović, inače pripadnik crnogorske policije.
Baš agresivno i počeo da me gura, da naređuje da izbrišem klike zašto slikam ko sam ja. Ja sam se automatski predstavio, rekao da sam Vladimir Otašević, novinar Dana, i da radim svoj posao, pravim fotografije. Ovo je javno mjesto na koje mogu da slikam. Međutim, nakon toga počele su salve uvreda, guranje. Guranje je bilo rukama i ramenom, grudima. Uhvatio me bio sa zadnje strane vrata, privukao me sebi. Kad je to on učinio, Bećirović mu je, pošto je bio na metar od nas, rekao je nemoj sad, kamere su tu, riješit ćemo to.
Prema nezvaničnim saznanjima Dana iz uprave policije, Mladen Mijatović je sam došao u centar bezbjednosti gdje je saslušan. Mijatović je službenik Ministarstva unutrašnjih poslova, aviohelikopterske jedinice i sektora za vanredne situacije. Novinar Otašević kaže da je napad Mijatovića na njega zabilježila kamera, kao i da je policija izuzela snimak i proslijedila ga tužilaštvu. Radio Slobodna Evropa je Vrhovnom državnom tužilaštvu uputila dopis u kojem smo tražili odgovore na pitanje u kojoj fazi je postupak, da li je tužilaštvo ispitalo napadača na novinara i kako je okvalifikovano djelo koje je počinio. Također, interesovalo nas je da li je saslušani tužilac Miloš Šoškić i ukoliko jeste, kakav je njegov status u ovom slučaju. Kratak odgovor dobili smo od tužiteljke portparolke Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Milice Mandić.
Dežurni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici upoznat sa događajem i odmah izdao naloge policiji za postupanje u pravcu utvrđivanja svih odlučnih činjenica.
Zanimljiva je okolnost da je tokom napada na novinara Otaševića u društvu biznismena Zorana Bećirovića, protiv kog je nedavno podnijeta prijava tužilaštvu, bio viši državni tužilac Miloš Šoškić. Naime, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici nedavno je formiralo predmet protiv Bećirovića zbog sumnje da je ugrozio sigurnost sudskog vještaka iz Kolašina, a terete ga i za pokušaj sprečavanja dokazivanja. U navodno prijetećim porukama poslatim tom sudskom vještaku, kako se tvrdi, pominjao je i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, ali još neke tužioce. Bećirović je u današnjem reagovanju naveo da ga glavni specijalni tužilac Milivoj Katnić lično mrzi i neosnovano progoni, zloupotrebljavajući svoju funkciju. Zbog napada na njihovog novinara dok je radio svoj posao, urednik dnevnika Dan i predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinara u Crnoj Gori Nikola Marković, za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da nadležni sankcionišu i Bećirovića, ali i dvojicu javnih službenika.
I Bećirovića i njegovog telohranitelja, u smislu krivične odgovornosti prijetnji napada nasilničkog ponašanja, očekujemo da se pokrene i postupak protiv tužioca koji se veoma neprofesionalno i neetički ponašao. Prvo ne reagujući, a onda ćutanjem je pokušao da sakrije ovaj događaj. U najmanju ruku očekujemo da i Šoškić i Mijatović za početak budu suspendovani. No, bojim se, imajući u vidu prethodna iskustva, da se ništa od toga neće desiti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Cijela država treba snositi odgovornost za migrante, izjavio Valentin Incko tokom sastanka Vijeća za provođenje mira BiH.
Neke od informacija su bile šokantne. Recimo, gospodin Galić ne može popuniti 500 neupražnjenih mjesta u graničnoj policiji, tako da imate jednu osobu na 20-25 km na granici. Kako onda oni mogu kontrolirati granicu? Tu je zatim i budžetsko pitanje, i o tome smo govorili, pitanje državnog budžeta.
Hrvatska policija negira ilegalno postupanje prema studentima iz Nigerije. Treba pokazati zemljama Zapadnog Balkana da ih želimo na našoj strani, izjavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. NIN ponovo izlazi bez naslovnice. Njemačka protjerala dvojicu ruskih diplomata. Turska odustala od blokade plana za odbranu Baltika. Trump otkazao konferenciju za medije na kraju NATO samita. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.